Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne 9. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre lignelsen om den uærlige godsforvalter. Og temaet, som fremgår i gudstjenestefolderen, det er, pas på pengene.
Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har han en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig med. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han den anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Den vanskelige lignelse, vi har foran os i dag, den beskriver jo et tilsyneladende helt igennem korrupt menneske. Altså en mand, som først for at vide, at han skal miste sit job, fordi han har øslet sin herres formue væk. Og som når han får det at vide, så tyr til den strategi, at han begynder at dele ud af hans herres ejendom, altså øsle yderligere, på nogle af de forgældede personer, som stod i gæld til hans herre, for derved at sikre sig, at der er nogen, der skylder ham en tjeneste, som kan tage imod ham, når han bliver smidt ud af jobbet. Altså, han prøver ligesom at finde en metode, så han kan lande på begge ben, når han bliver smidt ud af sin chef. Og så er det jo, at herren i en eller anden forstand siger god for hans handling. Han siger ikke, at han handlede rigtigt. Han siger, at han handlede klogt. Der er en form for klogskab i den handling. Og der er noget, vi kan lære af den klogskab. Så helt enkelt er den altså ikke. Og måske skal vi i virkeligheden starte med at spørge os selv, om det overhovedet er en lignelse. Fordi den har jo ikke den traditionelle indledning på en lignelse. Med Guds rige er det som med. Men den fortæller bare den her historie. Og man kan jo faktisk godt forestille sig, at det i virkeligheden er en slags en nyhed, der har vandret i Galilea på Jesu tid. Og Jesus og hans disciple har hørt den her historie, og der har været den her, hvad skal man sige, ryggradsfordømmelse, der siger, ej, det er for langt ude at kunne handle på den måde. Og så har Jesus grebet fat om den her person og siger, hey, vent et øjeblik, lad os lige tænke efter. Der er faktisk en pointe i den her mands handling, som vi kan anvende i vores liv som troende mennesker i verden. Og nu vil jeg ikke give mod for at ligesom være kommet til bunds i den her komplekse lignelse, men der er et par pointer, der er et par ting, vi skal lægge mærke til og tage med os. Og den første ting, vi skal bemærke, det er den her tanke om ødselhed. Altså, godsforvalterens problem, det han blev anklaget for, det der var årsagen til, at han skulle miste sit arbejde, det var, at han havde ødslet hans herres ejendom bort. Det her med ødsle, det er sådan et interessant begreb i evangelierne, fordi normalt er det jo Jesus, der anklages for at ødsle. Og i Jesu vision om Guds riges komme, er der et klart element af ødselhed. Det hele det skal konkludere i den her fest og det her store måltid. Og Guds beskrivelse i Jesu undervisning som en person, der ikke ligesom, hvad skal man sige, regner på effekten af sine handlinger, han lader det regne både over gode og onde. Så der er en form for ødselhed i Jesu vision om Guds rige, som skinner igennem i masser af hans undervisning. Tag for eksempel beretningen om den fortabte søn. Der bruges ordet, det er præcis samme ord på græsk, om den fortabte søn, da han har fået arven udbetalt og draget til et fjernt land, og nu skal der virkelig festes. Og så står der, han øslede formuen væk. Og der var ikke nogen ejer, der ligesom kunne belære ham. Det var markedet selv, der belærte ham om, at sådan kommer man ikke langt. Og inden længe, så havde han mistet hele sin formue, og han sad og passede svin. Og så er han kommet hjem til sin far, og hans far ser ham på lang afstand, løber han imod, tager mod ham, og laver den her kæmpe fest for ham. Slagte fedekalven osv. Det er jo ødselhed. Og man kan sige, han var i virkeligheden i færd med at foretage en form for ødselhed, som handlede meget om ham selv og hans egen behov, og det han kunne skabe omkring sig selv. Men den form for ødselhed, som så at sige blev hans livs konklusion, den kom, da han vendte hjem igen, og det var farens ødselhed imod ham. Det ord, der blev brugt på græsk, og som betegner oversættes ødselhed, det betyder egentlig at kaste op i luften. Det er helt visuelt. Man kan se sådan for sig en mand, der står og kaster penge omkring sig. Og jeg tror, at vi skal forstå det sådan, at den her mand, han har ødslet sin herres formue væk på ting, der var til hans egen fordel. Altså hvis vi skal oversætte til nutiden, så skal vi forestille os sådan en administrerende direktør, der går sådan og siger, jamen altså, jeg har brug for en ny BMW. Altså hvis jeg skal repræsentere min rige herre på de bonede gulve, ikke også, så må det da være det mindste, jeg kan forlange. Og ikke noget med business. Jeg rejser executive og alt den slags, altså som ligesom, hvad skal man sige, er unødvendige ting, der er med til at skabe pondus, men som i virkeligheden er en øslen af midler på ting, der er med til at fremhæve ham selv. Sådan gik det med denne her forvalter. Han øslede, og han blev fanget i sin øslhed. Det, som han havde glemt, det var, at han var forvalter. Han havde brugt pengene, som om det var hans egne. Og glemt, at det i virkeligheden var en andens penge, han var sat til at forvalte. Og den første ting, vi skal standse op ved her, det er den her forvaltertanke, der ligger til grund for hele den her lignelse. Det vi har, er i grunden ikke vores. Det er noget, vi har til låns. Vi har det for en tid. Det skal gives tilbage igen. Der kommer en regnskabets dag, hvor det alt sammen skal gøres op. Det gør en utrolig stor forskel, om vi tænker Gud med i vores livs lignelse, på hvordan vi forholder os til de ting, vi har. Forvalterskab, det forudsætter, at der er en anden, en ejermand, som vi står til regnskab for. Uden ham, ja, så har vi, hvad vi har. Og så er det om at få det bedste ud af det. Og så opstår der samfund, som er dikteret af markedsmekanisme, og hvor et af de mest grundlæggende dogmer, det er ejendomsretten. Det jeg har, det er mit. Jeg har selv erhvervet, det har arbejdet hårdt for det. Eller det er noget, min familie har erhvervet, og jeg er en del af den familie, derfor er det mit, eller det er en del af den nation, jeg tilhører. Og det kan godt være, at du har brug for det. Og det kan simpelthen også godt være, at jeg giver det til dig. Men du skal være klar over, at det er mig, der giver mit til dig. Og derfor så skal du være glad og taknemmelig til mig. Fordi jeg behøver ikke at gøre det. Jeg kan nemlig gøre, hvad der er mit, som jeg vil. Sådan tænker man, hvis man tænker ejerskab, uden at tænke den store ejer, herren, med. Og så ender man i et samfund, i et fællesskab, som er præget af konkurrence. Ejendomsretten, ja, altså, den anerkendes jo i Bibelen, men det er jo interessant at lægge mærke til, at det første kristne eksperiment, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, det indebar jo en ophævelse af ejendomsretten. De havde alting til fælles, står der, om de første kristne. Det gik ikke særlig godt. Der gik ikke længe, før det viste sig, at der var nogen, der stak noget til side, og der var andre, der stak en løgn osv. Og man blev hurtigt klar over, at vi har for meget begær i os til, at vi kan realisere det her ideal om et fællesskab, et samfund, hvor der ikke er nogen ejendomsret. Så den er på en måde et vilkår, den er et nødvendigt onde, men mere er den heller ikke. Ejendomsretten er i virkeligheden, eller ejerfornemmelsen, er i virkeligheden med til at forblinde vores øjne for en langt mere elementær og grundlæggende omstændighed, nemlig at vi ikke har det, vi har for altid. At vi har det til låns, at vi skal aflevere det igen. Verden kan kun ejes derved, at den ejer mig, som Søren Kierkegaard siger det et sted. Når vi bliver knyttet til den, når vi investerer vores identitet i det, vi ejer, så er det lige pludselig os, der bliver besat af det. Eller som Dan Tyrell udtrykte i dit digt, som også har givet anledning til titlen på dagens gudstjeneste, pas på pengene. De får dig til at glemme at elske. De får dig til at glemme din smagsans, din fornemmelse for farver. Penge er dødsens farlige. Det er et hårdere stof end noget andet, jeg kender. Langt mere vane denne end morfin. De forgifter vores tanker. Men forvalterskab handler ikke bare om vores forhold til penge. Det handler også om vores relationer. Den her forvaltertanke, den tilsiger også, at min ven i grunden ikke er min. Det er Guds. Han har skabt ham eller hende. Og så har han for en tid lagt det menneske over til mig, for at jeg kan bygge en relation til det, inden han igen tager det tilbage til sig. For fra Gud er det kommet, og til Gud vil det vende tilbage. I dag har vi haft barnedåb, og der er næsten ikke noget smukkere, end at se et ung par gå med deres lille barn i armene op ad kirkegulvet, og op til døbefonten. Forældreskab er også forvalterskab. Vi ejer ikke vores børn. Det er et lån fra Gud. Det er noget, som for en tid er lagt i vores hænder, og vi må tage vare om det så ansvarligt og godt, som vi kan, men hele tiden med bevidstheden om, at det tilhører ikke os. Det skal tilbage igen til den egentlige ejermand. Og det gør ikke forældreskabet mindre vigtigt eller vigtigt, men det hjælper os til at bygge relationer, som ikke indeholder en masse usunde bindinger. Så den her tanke om forvalterskab, den kan synes meget elementær, og dog er den revolutionerende. Og det er den ikke bare samfundsmæssigt, det er den for vores bevidsthed. Det er som om, hvis vi begynder at bevæge os ud af den her tanke om, at vi forvalter. I første omgang føles det som om, vi er ved at blive kvalt, fordi alt det, der gør os til noget, på en måde tages fra os. Og i næste omgang, så oplever vi en utrolig frihed og glæde og lettelse ved ikke at skulle gå og bære på os selv og bære ansvaret for at få vores liv til at fungere. Johannes Møllehave fortæller i en af sine erindringsbøger om en person, han mødte, som ikke var troende, men som sagde, jeg misunder de kristne, sagde han, fordi de har ikke kravet om at lykkes, men bare pligten til at være taknemmelige. Det er meget præcist udtrykt. Ikke kravet om at lykkes. Nej, det er krav. Det stiller jeg ikke til mig selv. Det er Herren. Det er hans projekt. Det er hans penge. Det, der er vigtigt for mig, det er at øve den disciplin, der hedder taknemmelighed. Og taknemmelighed, det er i virkeligheden en tilstand, hvor i vi er også bevidste, at vi beror på hinanden. At vi ikke er selvberoende. Og vi beror i tillid, i taknemmelighed. Vi har nok været vores mennesker, som ligesom har været med til at gøre den her erfaring, eller den her virkelighed, levende for os. En af de personer, som jeg ofte i mine tanker vender tilbage til, det var en kvinde, som jeg mødte ganske kort i Afrika. Jeg var i en periode i Tanzania, og boede på den lutherske kirkes gæstehus i en af byerne, hvor der var en kvinde, Mama Dawdy, blev hun vist kaldt, som ligesom havde opsyn med gæstehuset. Hun var fattig. Hver måned, når der skulle udbetales løn, så først fik biskoppen sin fulde løn, så fik præsterne, og så var der ikke noget tilbage til hende og de andre, sådan nede på bunden. Og så havde hun fået AIDS, og de andre der, som var omkring huset, de fortalte mig, at det havde hun fået, fordi hendes mand havde været utro. Og ja, så var han vendt tilbage, og så var han gået igen, og nu var han helt ude af billedet, og hun sad bare tilbage med AIDS'en. Så var der en af dem, der på et tidspunkt sagde til mig, prøv at høre, Mama Dawdy, hun har ikke penge til sin medicin. Og det var ikke meget, det drejede sig om, så jeg tog en lille konvolut og puttede lidt penge ned i, og så gav jeg den til hende. Og jeg husker lige så tydeligt det øjeblik, hun fik den i sine hænder. Hun nejede og sagde tak. Og så vendte hun sig om og gik ud af rummet. Og i det, hun gik ud af rummet, så hørte jeg hende sige hen for sig selv, Asante Jesu, det betyder tak Jesus. Og i det øjeblik forstod jeg, den egentlige giver, det var ikke mig. Jeg var postbudet. Og den tak, hun kunne sige til mig, det er den samme tak, man siger til postbudet, når man får leveret en pakke og siger, mange tak skal du have. Men postbudet er jo ikke giveren. Der er en giver bag ved postbudet, som har af sin rigdom ønsket, at jeg skulle modtage det her. Det er den bevidsthed, som ligger i forvaltertanken. En bevidsthed om, at vi har vores ting, som er betroet til os, og det har vores medmennesker også, men at ejeren, han som alting kommer fra, og engang skal vende tilbage til, ham som vi skal stå til regnskab for, det er hverken de medmennesker, som ser og bedømmer mig, men det er Herren selv. Så det er altså den første pointe i den her lignelse, det er tanken om forvalterskab. Men der følger en anden pointe, og den er, at hvis vi forvalter, så er mennesker vigtigere end penge. Altså, det lyder indlysende, men det er ikke desto mindre en af de ting, som vi har en tendens til at glemme i vores prioriteringer. Det var jo på en måde det, som han måtte lære godsforvalteren. Altså, han havde sådan set alle pengene, han administrerede, men forholdet, relationen til ejeren, havde han svigtet. Tilliden var gået tabt, han blev sat for bestallingen. Og så er det gør for ham, at de her penge, de kan ikke redde ham i det lange løb. Han har brug for noget, der holder bedre end pengene. Og hvad er det? Det er venner. Nogen, der kan tage imod ham på den anden side, når han er blevet smidt fra sin bestilling. Og derfor bruger han sin sidste penge, eller sin sidste tid, til at bruge sin herres penge på endnu en gang at øsle. Men den her anden øslighed er lidt forskellig fra den første. Fordi den første øslighed, der handlede det jo om, at pengene op i luften og altså luksus, og her kommer jeg. Den anden form for øslighed, ja, den var jo dybest set stadigvæk ret selvcentreret. Men ikke desto mindre, så kom de andre, de forgældede, de fattige, de kom med i hans beregning. Og hans øslighed kom til at nå dem. Og derved kom hans øslighed, hans nye øslighed, hans anden øslighed, om du ved, til at have et vist slægtskab med Guds øslighed. For hans øslighed er netop en godhed mod dem, der er forgældet, dem, der er forarmede, dem, som ikke får det til at hænge sammen for dem selv og i deres eget liv. Den her godsforvalter, han måtte erkende, at der var noget, som penge ikke kunne købe. Men ikke bare det, han måtte også erkende, at faktisk ved at ofre pengene, der kunne der opstå noget, som var langt ud over penge, og som rakte, når de ikke var der længere, nemlig forhold, venskab, nogen, som kunne tage imod ham på den anden side. Og nu siger jeg ikke, at pengene går op, og jeg har fortolket lignelsen i al dens kompleksitet. Der er stadig en masse åbne spørgsmål. Men der er ikke desto mindre også noget, vi kan tage med os og kan lære os og kan forsøge at anvende. Vi er nået så langt, at vi kan begynde at applicere det, så vidt vi har forstået det. For eksempel kan vi jo sige, at der er noget i den her godsforvaltersituation, der er sådan i den store globale sammenhæng minder forbavsende meget om vores. Vi, som bor i den rige del af verden, har fået en masse betroet. Og vi har ladet os friste til at behandle det, som om det var vores. Og som om det var min ret at gøre med mit, hvad jeg ville. Snart at tænke, det er Herrens penge, som er blevet mig betroet. Herrens midler, Herrens ressourcer, som jeg må forvalte på en måde, så det er hele hans skaberværk til gode. Og dermed har vi gjort os skyldige i den dårlige form for øsselhed, som beskrives i lignelsens første del. Og lad os ikke gøre os nogen illusioner om, at vi bare sådan lige retter det op. Vi er simpelthen fanget i det. Og ikke desto mindre, så er der handlemuligheder. Altså der er mulighed for, at vi kan tage noget af den usle mammon, vi har, og så give det, så at det kan tjene nogle af de fattige i verden, nogle af de forgældede til gavn. Og det kan godt være, at vores motiver ikke er helt klare og gode og ædle. Gør det alligevel. Altså at det er mindst en form for øsselhed, som er beslægtet med Guds øsselhed, selvom den også er farvet af al vores selvoptagethed og syndighed. Så lad os øve os i at finde ind i den form for øsselhed, som kendetegnede Jesus og hans vision for Guds rige. Og nu skal vi synge en salme, som handler om forvalterskab. Det er nummer 728 i salmebogen. Den hedder, du gav mig, vor Herre, en lod af din jord. Og det er en af de få, muligvis den eneste salmer i vores salmebog, som er skrevet af en flygtning. Åstrup, som skrev eller oversatte eller gendigtede den her salme, han var nemlig i Sverige i slutningen af 2. verdenskrig, fordi han havde været involveret i modstandskampen og ikke længere sikkert kunne opholde sig i Danmark. Og der i Sverige, der havde han en pastoral opgave med at tage sig af de andre danskere, som var eksil i Sverige. Og den varetog han blandt andet ved at lave en lille samling af sange og salmer, som de kunne synge, når de samledes. Der var selvfølgelig en masse dansk stof, men han lod sig også inspirere fra Sverige. Og en af de salmer, han lod sig inspireret af, det var lige præcis den, vi skal synge her. Så altså, her er et menneske, som er kommet væk hjemmefra, befinder sig på fremmed grund. og som i denne eksiltilstand kommer til at tænke over den bibelske forvaltertanke og digter en salme om den, hvor han undrer sig over det her forhold. Den mark, som blev min, var altid dog din. Ja, der er ting, jeg ejer her i verden, men selv det, jeg ejer, har dog altid og vil altid være dit. Mit ejerskab er så at sige rummet af dit større ejerskab. Og så slutter han salmen med en bøn, som vi nu skal bede sammen. Så lær mig dig, Herre, at dig til behag, jeg bruger det pund, mig blev givet. At fylde med hæderligt virke min dag. At hjælpe og værne om den, som er svag. At elske, for deri er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Amen.